Rīgā Brīvības ielā. Tur gaidāms Brīvības ielas nakts brauciens. Šajā braucienā piedalīsies daudz cilvēku ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem. Nakts brauciena sākums būs pulksten 11. vakarā. Brauciena dēļ šovakar būs izmaiņas arī Rīgas autobusu, trolejbusu un tramvaju kustībā. Līdz 2 naktī nebrauks 11. tramvajs. Zemestrīcē Indonēzijas Sulavesī salā gājuši bojā vismaz 380 cilvēku. Vairāki desmiti cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Simtiem cilvēku zemestrīcē arī nopietni ievainoti. Tā ziņo Indonēzijas glābšanas dienesti. Sulavesī salā piektdien notika 2 zemestrīces. Pēc 2. zemestrīces izcēlās 3 metrus augsti cunami viļņi. Latvijas iedzīvotāji zemestrīcēs Indonēzijā nav cietuši. Šodien vairākās Vecrīgas vietās un Rīgas apkaimēs notika Miķeļa dienas gada tirgus. Tirdziņi notika Doma laukumā, Herdera laukumā, Jaunielā, Jēkaba, Pils un Tirgoņu ielās. Cilvēki izmantoja iespēju nopirkt dažādus meistaru darinājumus, pirts lietas, kā arī gaļu, zivis, medu, maizi, sieru un citus labumus. Tirdziņu apmeklētāji varēja klausīties arī dziesmas un vērot tautas dējas. Šovakar Rīgā Ķīpsalas peldbaseinā 100 peldētāju piedalīsies nakts peldējumā. Cilvēki mēģinās nopeldēt tik ātri, lai labotu Ginesa pasaules rekordu. Šobrīd pasaules rekords peldēšanā 100x100 metru distancē pieder britiem. Šovakar to mēģinās pārspēt peldētāji no Latvijas, Igaunijas, Čehijas, Krievijas, Baltkrievijas un citām valstīm. Septembra pēdējā diena Latvijā būs vējaina un mākoņaina, tā prognozē sinoptiķi. Piekrastē gan šonakt, gan rīt dienā dienvid rietumu vēja brāzmas sasniegs 20 metrus sekundē. Daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt būs plus 3,9 grādi, piekrastē līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā gaisa temperatūra plus 9,14 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.